Nie sme na to pripravení. Jednoducho nejaký úradník od stola si niečo vymyslí a všetci, celá Európa, máme obrovské problémy, zaostávanie v AI, zaostávanie v reguláciách, v hlúpo nastavenom Green Deale. Európe uteka svet, Východ, Čína, BRICS, Spojené štáty. Jednoducho Európa sa stáva múzeum. To nemôžeme pripustiť.
Milé dámy, vážení páni, dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za SNS, pán Roman Michelko. Dobrý deň, ďakujem za váš čas, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Pán Michelko, minulý týždeň sa udialo pomerne dosť vecí, aj významných, zásadných. Okrem iného, poslanci ústavnou väčšinou schválili novelu ústavy Slovenskej republiky. Ako dlho trvali oslavy?
No, treba povedať, že to bolo nečakané. To, naozaj, my sme išli do hlasovania, že to je 88-čka. Nakoniec nepravdepodobné podporili to aj dvaja poslanci OĽaNO. Nečakali sme, to musím jasne povedať. Dokonca práve teraz som mal aj taký rozhovor, že možno to je nejaká božia prozreteľnosť, lebo v podstate v štvrtok už chcel dať o tom hlasovať ďalší. Vtedy chýbal Blcháč, ale to sme neriešili, lebo 87-88 to je jedno, hej. Ale keďže užitoční idioti s prepáčením sa piati ľudia prihlásili do tretieho čítania a reťazenie faktických, tak to odmával, že teda štvrtok nič. A potom v piatok sme už boli v plnej paráde 88. Takže vieme, že poďme sled osobnosti, udalosti. Najprv ja som verejne povedal a mal som viaceré debaty aj s Krajňákom, z Kresťanskej únie a tak ďalej. Tiež sa v podstate stotožnil s tým, že dokiaľ nemáme 90-ku, netreba to nechať akože na útes a stroskotať. Potom v pondelok, tuším, a v utorok mal poslanecký klub Smeru, že ideme do toho. S tým ale, že chcú dať tajné hlasovanie, v poriadku. Aj mi volali, že ja som hovoril, že či to je nejak dohodnuté, no ja som nevedel o tom, že je v tomto klube, ale dobre sme si povedali, nech sa teda otvoria karty. Potom bola tlačovka, toším štvrtok, kde tesne pred hlasovaním, kedy o tretej, mali, že nech sa oblečme si dresy, nech vie každý, kto za koho kope, že teraz dobre. A keď nie, tak to necháme. A tí, ktorí sú kresťania, tak nech si spýtajú svedomie. Vraj, a to nebudem hovoriť, či je to legenda, alebo naozaj, tí dvaja poslanci si uvedomili, že teraz prichádza ich chvíľa a servili tak Matovičovi a hodnoty sú na nejakých vážkach. Vraj, teda, a dobre, ja to kľudne verím, som ochotný tomu veriť, nebudem žiadne konšpirácie, že sa im v nich niečo pohlo. A potom to urobili celkom rozumne v tom zmysle, že nejakých 15 minút pred hlasovaním SMS-kovo oznámili.
Pre 18 minút.
18 pred. Minút, takže to už sú už úplne detaily, že budú hlasovať, tým pádom neboli pod nejakým strašným nátlakom. S krátkym ešte na Hanusovských dňoch sme o tom v lete rozprávali. On povedal, že keď to bude na jeho hlase, takže on to dá. A ja som takisto povedal, krátky bol trojka na kandidátke, dostal sa ako náhradník, druhý náhradník za Vyskupiča. Pri všetkej úcte dne je to viditeľný, počuteľný poslanec. Si myslím, že nemá šancu sa prekružkovať. Dostal mandát na 4 roky, tak to po nám niečo ostane. Takže gratulujem. Podľa mňa až tak veľa neriskoval. Nikto ho nemôže zbaviť mandátu. Aj keď dali také reči, hej, že ešte nevylučujú, že sa vzdajú. Bolo by to škoda. Nech sú hodnotoví týchto. Takže boli sme sami prekvapení, ale príjemné.
Aj vy, a samozrejme aj priaznivci tejto novely, na rozdiel samozrejme od súčasnej politickej opozície, tá mala hlavu v ťažkom smutku.
Časti opozície, KDH treba povedať, okrem tých dvoch boli,
áno,
hej?
Áno, treba povedať, ale myslel som skôr tie strany ako SAS a podobne, tak. Tam tie vyjadrenia boli dosť depresívne.
Hysterické.
A v podstate pretrváva to do dnešného dňa. Myslíte si, že naozaj nás bude za túto novelu ústavy riešiť Únia?
To sú úplne hlúposti, akože prvá základná vec, ktorú teda treba povedať, v kultúrno-etických otázkach je zatiaľ priorita národnej legislatívy. Ak by sa chcela urobiť zmena, tak musí byť na celoeurópskej úrovni a premiéry všetkých krajín s tým musia súhlasiť. Ak náš liberálny, nedaj Boh, alebo progresivistický premiér niekedy v budúcnosti príde na summit, bude musieť výjsť farbovo a povedať, viete čo, dobré, ale ja to nedokážem implementovať, preto lebo ja nemám ústavnú väčšinu. A v ústavnej väčšine, ja to neviem vteliť do nášho právneho systému. A to je taká zádrabka podľa mňa, že to nebude možné. A samozrejme, to už je taký folklor, fond, eurofondy nám zoberú, toto, tamto, infringement, blbosť, nič sa nestane. Jednoducho dali nejakú kauzu s Polskom, ale to akože naozaj, ja hovorím, že my sme v Európskej únii, sme kritici niektorých zlých politík, regulácie Green Dealu a pre mňa odchod z Európskej únie je nastavený vtedy, ak by nám chceli zobrať jednomyselnosť a právo veta. Vtedy treba o tom vážne hovoriť. Dokiaľ to je, tak treba ostať a bojovať.
Sú ale rôzne správy z Bruselu práve v týchto súvislostiach, že teda právo veta by sa nahradilo väčšinovým hlasovaním a podobne. Keď už sme zabrli do tejto témy, čo sa to deje s Európskou úniou? Európska skvelý únia, mierový projekt teraz?
Európska únia ide v dvoch líniách. Je to tak, že čím viac tlačíme na pružinu, tým viac vyskočí. Ja som bol troška sklamaný výsledkom európskych volieb. Myslel som, že ten posun bude väčší. Treba si ale povedať, aké sú trendy. V roku 79 sa prvýkrát volil do Európskej únie a tri hlavné frakcie, socialisti, konzervatívci a liberáli, mali vtedy 85% mandátov. Dneska majú 56. To znamená, tie obe okraje, Severská ľavica, Zelený, ale aj suverenistické strany typu Európa národov a tie frakcie nové, ktoré vznikli, kde je napríklad Babiš a podobne, teda áno, stále rastú a rastú. Ja som myslel, že v tomto volebnom období sa prehodnotí Green Deal v zmysle minimálne, že zákaz spaľovacích motorov do roku 35, že to je absolútna hlúposť. Už aj ODS-ka začína tvrdo o tom hovoriť a tak ďalej. Takže ja verím a dúfam, že v budúcom volebnom období už nebudú mať väčšinu tieto tri frakcie, ktoré tvrdia muziku a že sa prehodnotia niektoré absolútne chore politiky. Čiže ja si myslím, a samozrejme, že teraz chcú to ešte zafixovať, zamraziť tie veci a akože zdochyňajúť sa kobyľa kope. Takže vidia, že trendy sú také, že ľudia sú naštvaní, že tie ako keby okraje, tie akože extrémistické rastú a ten akože mainstreamový stred sa stvrkáva, tak si to chcú robiť. Presadenie jednoho väčšinového hlasovania v zásadných veciach nie je možné bez toho, aby súhlasili s tým všetky štáty. Som hlboko presvedčený, že jednomyselnosť nebude a že sa to teraz zablokuje. Tak, aby 27, všetkých 27 štátov s takým niečím súhlasilo, nie je reálne. Museli by nejak polamať pravidlá alebo urobiť nejakú habaďuru, ktorú si neviem predstaviť. Takže toho sa neobávam, ale to, že trendy sú, to, že napríklad môže vzniknúť taký systém, že registrované partnerstva budú odporúčané. Odporúčané môžu, čo chcú, ale že bude záväzné v podstate stanovisko alebo smernica, ktorú bude treba implementovať do roku 2030. Toto vieme dneska vetovať, preto, lebo je to kultúrno-etická otázka. Keby sa zmenilo toto, najprv by s tým musel súhlasiť všetci premiéri. To sa nestane. To znamená, ja sa v tomto ako reči, hej, strašenie, ľudia, ktorí toto... My musíme byť asertívni, my musíme vedieť, odolávať a nezastrašiť sa všelijakými rečami. V tomto zmysle bude to ťažký boj, ale ja si myslím, že už tak silno tlačili na tú pílu, že už je to kontraproduktívne, všelijaké Gréty a všelijakí títo aktivisti vedú k tomu, že druhá strana sa mobilizuje a oni strácajú dôveryhodnosť. Čiže ja vidím už taký pomaličky, nič v Európskej únii nejde rýchlo. Ale som tak akože veľmi mierne optimistický a ja nehovorím, že v najbližších voľbách to bude tak, že sa zruší spaľováky, ale minimálne sa to nejakým spôsobom v rámci Green Dealu zmení, že hybridy budú povolené, alebo nejaká takáto vec, lebo je jasné, že ani infraštruktúrou, ani nabíjacími stanicami, ani prenosovou sústavou nie sme na to pripravení. Jednoducho nejaký úradník od stola si niečo vymyslí a všetci, celá Európa, máme obrovské problémy, zaostávanie v AI, zaostávanie v reguláciách, v hlupo nastavenom Green Deale. Európe uteka svet, Východ, Čína, BRICS, Spojené štáty. Jednoducho Európa sa stáva múzeom. No. To nemôžeme aj pripustiť.
Áno, ale stále sa tie politické elity v úvodzovkách európske správajú, ako keby Európa bola pupkom sveta. Zaujalo ma, čo ste povedali, že prípadné vystúpenie z Únie jedine v prípade, keby sa malo zrušiť právo veta a jednomyselnosť. To je váš osobný názor, alebo je to stanovisko SNS?
My sme sa rozprávali viacerí a samozrejme základná otázka. Viete, máte tri úrovne. Eurooptimisti, eurorealisti, euroskeptici. My sme niekde medzi eurostami a euroskeptikmi. To znamená, ja si uvedomím aj nejaké kvázi pozitíva, alebo teda aj pozitíva, môžete cestovať, môžete mať eurofondy, stále sme príjemcom. To znamená, menej dávame, ako berieme. Môžete podnikať, máte Schengen. To nie sú nepodstatné veci. Hej? A môžete študovať za rovnaké okolnosti všade v Európskej únii ako domáci. Hej? Čiže neviem, v Nemeckom veľa ľudí študuje na rakúskych univerzitách a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré sú aj pozitívne. Nehovoriac o tom, že sme otvorená ekonomika, extrémne otvorená. Akože stačí si pozrieť, čo urobili s Britmi, s Brexitom. To je veľmoc, regionálna veľmoc. A snažili ich frčkovať do nosa a fackať a robiť im zle. Slovensko by úplne akože zlé príklady tiahnu. Stačí sa povedať, čo robili s Gréckom, keď bolo v dlhovej kríze, že ako s malou krajinou by zamietli len také fukoty. Je ľahké ľúbivé hovoriť, že Európska únia je fuj, ale treba byť realista. My máme ostať, dokiaľ máme právo veta, ostať tam a snažiť sa robiť koalície, robiť spojenectva a meniť chore veci. To je môj postoj. Hovorím, vtedy, ak by toto sa podarilo, že nám odoberú právo veta, potom naozaj už tam nemáme čo robiť. Predstava, že niekto rozhoduje o nás bez nás, v mnohých ďalších otázkach je nepriateľná.
Mnohých ľudí ale vyrušuje na Únii aj to, že z mierového projektu, a teda ekonomického bloku, sa mení ako keby na vojenský pakt.
No, tam je skôr teraz, akože vojna, stále je NATO vojenský pakt.
Áno, ale dosť tam rieši zbrojenie a podobné veci.
Tam, takto, tých 5% to je záväzok NATO.
NATO,
Európskej únie, hej. Čiže ako to, že sa akože aj Európska únia, takto, prečo toto je? Je to preto, lebo samozrejme Trump dáva spiatočku a povie, že nebudem nie z náklady za celý slobodný svet a teda podielajte sa na tom podstatne viacej. Viem, že boli veľké debaty pri 2%, pri 5% to je úplne nonsens. A samozrejme sú strany, štáty ako Rumunsko, Pobaltie, Polsko, ktoré to dávajú, zadlžujú sa a tak. My naozaj sme v tomto veľmi opatrní. Naša vláda nedá vyše 2% a to ešte dáme aj hybridné projekty, ktoré opozícia kritizuje. Čiže v tomto zmysle nie, Európska únia spoločnosti pre ľudí a oceľ naozaj stala byrokratickým molochom, ktorý reguluje strašne veľa hlúpostí, ktoré sú nepodstatné alebo sú dokonca priam škodlivé. Ale vidím, že tá extrémna množstvo preregulácií a zároveň to, že vlastne konkurencia, schopnosť Európy zaostáva, si uvedomuje veľa ľudí. A ako som hovoril, akcia robí reakciu a tie trendy sú, akože už sme dávno za nejakým zenitom toho eurooptimizmu. Už vieme, že politika vítania je pase. To znamená, v tomto zmysle treba niečo robiť a ja som tak hovorím mierne optimisticky. Ja verím, že každé jedné voľby do Európskeho parlamentu sa tá trojkoalícia tých troch kľúčových mainstreamových strán scvrkáva a tie okraje budú narastať. A aj tie okraje v debate budú oplodňovať aj tie niektoré frakcie alebo niektoré časti národných frakcií týchto, hovorím, typický prípad ODS. ODS je už jednoznačne za prehodnotenie zákazu spaľovacích motorov a môžeme ísť o x ďalších vecí, čiže ono to nebude také jednoduché.
Je dobré, že vôbec sa tieto hlasy začínajú počúvať, pretože ešte pár rokov dozadu nie je žiadna debata. Jasne. Napriek tomu napríklad, že výrobcovia motorov povedali, že je nereálne splniť Euro 7 a podobne. Dalo by sa dlho rozprávať o týchto európskych témach, ale vráťme sa teda do domácich vôd politických. Pred niekoľkými dňami ste vymenili Andreja Danka na čele poslaneckého klubu SNS v parlamente. Prečo?
Pre všetkým chcem povedať, že to je vlastne interná záležitosť klubu a nevidím nejaký dôvod nejak extrémne mediálne to prezentovať. Hej. Aj keď sa miesto Dubeciho menila Mešterova, tak išla jedna tlačová správa, nič viac, žiadna špeciálna tlačovka. To nie je niečo také, že treba to ohlasovať na tlačovke a prichádzame zásadným programom, projektom. Skrátka, Andrej Danko v roku 23 nemal žiadneho aktívneho poslanca, ktorý mal nejakú skúsenosť. Hej. To bol klub, kde ľudia boli, ktorí nemali žiadnu skúsenosť s poslaneckou prácou, tak bolo logické, že chvíľu to ťahal. Po dvoch rokoch prišiel s tým, že už má v klube nejakého človeka, ktorý plne je oboznámaný s prácou poslanca. A má, je predseda strany, je podpredseda parlamentu, má plno ďalších vecí a povedal, že treba delegovať čas právomoci. Oznámil to klubu, respektíve bolo na spoločnom stretnutí, že teda sám dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy sa vzdáva tejto funkcie a deleguje to na mňa. Samozrejme, spýtal sa ma, že či súhlasím, tak povedali sme, že dobre, však skúsim celé leto, teda už poslednú celú svôzu. Na všetky rokovania sme chodili spolu. Chodil som na poslanecké grémia, chodil som na rokovanie pri príprave legislatívnych úloh v rámci tohto. Čiže minimálne mesiac som bol v takom ako zaučovacom móde. No a teraz od začiatku svôdze, tuším 7. alebo 9. začala svôdza, išla tá informácia, bolo to na webe, nebolo to nijak utajené, ale zase nevidíme zmysel robiť nejaké osobitné tlačovky, čiže jedna vec, nebolo to utajené, druhá vec, je to vec, ktorá sa bytostne týka klubu, ale až tak ako verejnosti nie. Samozrejme chápem, že predsedovia poslaneckých klubov častokrát dávajú stanovisko za klub a sú takým tvárami, čiže v tomto prípade je. Nakoniec, keď sa prezentovali zníženie, nominálne zníženie platu, čo je prvýkrát v dejinách, tak tam som bol predstavený ako predseda poslaneckého klubu, ale keby boli novinári troška pozornejší, na web stránke Národnej rady to už bolo 10 dní zverejnené, videli, že chodím na poslanecké grémia, čiže ako, z tohto naozaj netreba robiť žiadnu kauzu.
Len sa pýtame, hej. Pribudli vám tým pádom viaceré povinnosti.
Starosti, asi. Samozrejme.
Áno. Zvládate, stíhate zatiaľ?
Viete, sú politici a poslanci, ktorí sa väzú a tí, ktorí ťahujú. Ja som vždy bol z tej prvej skupiny. Naozaj, keď si zoberete, že koľko ľudí chodí do médií, tak 15 tých 150 ich sa stále točí, alebo 20. A áno, ako sú to nové, ono, som ešte vyťaženejší, mám ešte viacej stresov, ešte viacej povinností, ale ak by som si na to necítil, tak do toho ani nejdem. Keď si človek dobre to zorganizuje a tak, tak je to fajn a som aj rád, že púšťajú sa informácie, ľudia, kolegovia z klubu celkom to pozitívne prijali a dávam aj spätné feedbacky, takže áno, je to ťažké, ale tak keď človek je v politike, má mať ambície niečo urobiť a nie sa viesť.
Čítal som na siete aj také názory, že Andrej Danko sa pomaličky chce stiahnuť z politiky. Toto bol taký prvý krok k tomu. Je na tom niečo pravdy?
Nie, na to ja si myslím, že stále je teda predsedom a v podstate štruktúry to vyhodnotili tak, že nikto lepší nie je. Čiže toto určite by som, toto je taká nejaká konšpirácia, alebo nie, akože nie je to preto, hej, ako naozaj nič iné ako to, že si chcel rozdeliť prácu alebo delegovať nejaké veci na niekoho iného, to je jediná motivácia. Predstava, že by sa poberal niekde z politiky, ničím ty nenaznačil, štruktúry, podpredsedovia sú za ním, takže v tomto zmysle to rozhodne netreba takto čítať.
Viete, zase sme v hlavných správach, takže trošku konšpirovať môžeme. Máme na to aj pečiatku.
Jasné.
Od toho známeho združenia. Mali by ste potenciálne do budúcnosti ambíciu kandidovať aj na šéfa SNS?
Viete, čo je také podobné, ako že Tibor Gašpar, že či bude nástupcom Fica, hej? No tak Tibor Gašpar má jednu taký handicap, že o 4 roky starší ako Fico. Ja som tiež starší ako Andrej Danko, takže keď už niekto v budúcnosti, tak by to mal byť mladší. A ja som vral aj v minulosti, že chorobou našich politických strán je to, že nemajú korunných princov. Ja teda rozhodne sa ako korunný princ necítim. Takže toto je v podstate... Ja si myslím, že OK, človek po 50-ke ešte je... neviem, či na vrchole, ale je ešte dostatočne mentálne a fyzicky disponovaný, aby fungoval v politike, ale ak sa má dať perspektív na celú generáciu, malo to byť, keď už teda, tak nejaký utalentovaný 40-tník, ktorý jednoducho má tie predpoklady, ambície a má perspektívu 15-20 rokov ťahať stranu.
Preferencie predvolebné SNS sú dlhodobo na hranici 5%, väčšinou teda sú pod. Čo s tým chce strana robiť? Akým témam by sa chcela venovať? Lebo asi mala by zabrať.
Jasné, my rozhodne sme sebavedomí, rozdrapení, neviem čo, hlboko si to uvedomujeme. Sú agentúry, ktoré sú úplne mimo a sú agentúry, ktoré bereme vážne. Tie, ktoré bereme vážne, sú tak 4-3, 4-5, to je jasné. Jasné, že to je málo. Jasné, že keď nemá strana pol roka pred voľbami 5, 6 a 6, tak je v veľmi silnom pásme ohrozenia. Máme jednu veľkú traumu, že sme stratili rezort, ktorý bol nám srdcový, to je cestovný ruch a šport. A áno, treba nájsť vlastnú agendu. Samozrejme, my sme hlasom zdravého rozumu. My stále bojujeme za a uchránili sme výhody pre živnostníkov. My teraz, teda v týchto chvíľach sa načítava pozmeňovák a trváme na zásadnej redukcii transakčnej dane. Bez nás by neprešlo. Veľmi ťažko sa rodila. A všetky takéto veci, korektívy, môžeme potom dať odpočet, čo všetko sme zachránili, čo všetko sme udržali, čo všetko sme skorigovali a naozaj s politikou, s obsahom politiky SNS plne súzním. A dá sa povedať, že sme s hlasom zdravého rozumu v nejakých možno aj ideologických veciach. Nebyť SNS-ky, tak aj konsolidácia vyzerá ešte oveľa horšie. A jednoducho, to ale chápem, že nestačí. To, že sme extrémne pomohli 16-20 učiteľom, že nikto im nikdy takto nezvyšil platy. Že obrane, to, že sme sa vždycky bili za živnostníkov, bohužiaľ nemá spätnú väzbu. To, politika je v tomto strašne nespravodlivá, že vy nejakej skupine veľmi, veľmi pomôžete, ona vám to nevráti.
Ano.
Preto treba rozmýšľať. A ja samozrejme mám a mám vnútri strany diskusie, že potrebujeme nájsť agendu, ktorá čiste asociovaná s SNS-kou. Ono to bolo relatívne ľahké. Do roku 1993 to bola agenda naplnená národno-štátnych záujmov, to znamená vznik republiky. Do roku 16 to bolo vyhraňovanie sa voči maďarskej iredente, voči Palovičákymu. Keď máte Palačákyho, tak to je radosť robiť politiku, lebo na tejto negatívnej veci sa viete vymedziť a viete nejakým spôsobom povedať, že tak nie, cudzie nechceme, vlastne dáme. A keď vám tam vykrikuje nejaký starý iridentista, tak to ľudia chápu, že prečo. A po tom roku 16 troška nastala kríza identity. A áno, akože ja mám nejaké predstavy a musíme ich ďalej prezentovať. Máme okolo 2 rokov na to, aby sme ich urobili. Silnú, jasnú a jasne definovateľnú agendu by mala mať SNS-ka popri korekciách nejakých vecí, ktoré sú nedomyslené.
Keď ste spomenuli aj konsolidáciu, všetci vieme, že tie verejné financie treba dať trošku do poriadku, ale predsa len, myslíte si, že štát má na svojej strane značné rezervy v šetrení napríklad?
Má, teraz 1,3 miliardy z konsolidačného balíčka pôjde na úkor štátu.
Stále nevieme, čo to bude?
Vieme, to veľmi rýchlo, pozrie sa do štátny rozpočet, dostali rezorty domáce úlohy a ako náhle príde rozpočet do parlamentu, tak tam krásne uvidíte presne, ktorá rozpočtová kapitola a koľko sa bude sekať. Bude to veľmi bolestivé, veľmi krvavé a jednoducho nevyhnutné. Mimochodom, keby som si pozrel, tuším viackrát na Facebooku, že čo by robila opozícia, rušenie 13. dôchodkov. Ak si myslia ľudia, že tá naša strana, ktorá nás kritizuje, teda tá strana, že by bola akože selanka a že by sa to ich vôbec nedotklo, tak teda oveľa viac. Len si zoberme, že keby dali rovno 18% DPH-čku, tak základné potraviny by išli skokovo 13%. Tak akože nech si to myslia. A keď zoberieme všetky vlaky zadarmo, obedy zadarmo, všetko by sa sekalo, všetky tie sociálne veci, ktoré by 13. dôchodky a tak ďalej a tak ďalej. Takže ak si niekto myslí, že opozícia alternatíva, bolo by fajn. A toto bolo možno naša chyba. Oni to nikdy nepovedali, ale našiel som nejakých ľudí, ktorí zobrali výpis z ich programov a povedali akoby konsolidovala opozícia, ale musela by byť. Pokiaľ by sme nešli gréckou cestou, pokiaľ by Matovič nemal väčšinu a ďalej nás brutálne nezadlžoval, tak by to bolo oveľa bolestivejšie.
Tak máme, boli predstavné rôzne veľké tresky a hlboké orby.
Tak,
ale
tisíčne. A hlavne atomovky, to je jeho.
Áno, áno, ale nič sme sa z toho v podstate konkrétne nedozvedeli, takže je to
klasická. Áno, veľký tresk bolo smiešné, to bolo bez akejkoľvek kvantifikácie. To bolo také slohové cvičenie, niektoré, že bakalárka, to ani bakalárka neboli. Ako všeobecné tézy, však dobre, môžeme o tom diskutovať, keď si zoberieme, že dobre, nejaký súbor opatrení, ale toto sú nejaké dlhodobé vízie a my musíme teraz hasiť požiar, to znamená, musíme nasekať deficit tak, aby bol priateľný, aby ten nárast, ktorý bol presne predikovaný do roku 27-61%, keby sme išli v Matovičových šľapajách a do roku 2036 100% HDP. Nonsense. Ako vidíme, čo sa to robí vo Francúzsku, 114% HDP, Taliansko pomaly 150%, Japonsko cez 220%. No, jasné, oni si to môžu dovoliť, sú príliš veľkí na to, aby mohli krachnúť. Ale vieme, že štáty typu Grécka a Slovenska s tými by pozametali tým najbrutálnejším spôsobom. My naozaj nechceme o 30% redukovať platy štátnych zamestnancov, o 30% redukovať v nominále platy, teda dôchodky a vrátiť životnú úroveň 40 rokov, lebo toto sa stalo v Grécku. Takže radšej nepríjemnú pilulku, horkú pilulku, nevyhnutnú pilulku. A áno, súčasťou konsolidácie by malo byť aj rastové opatrenia. To troška mi chýba, ale jasné, ako táto konsolidácia sa ťahala 7 koaličných rád. Akože nič sa tak ťažko nerodilo ako toto a že sa nebude páčiť, ale je to nevyhnutné, bohužiaľ.
Áno, ale aj priazníci tejto vládnej garnitúry tvrdia, že štát by predsa len mohol trošičku utiahnuť kohútiky. 750 000 za dní ministerstva vnútra a Inchebe. Vládne limuzíny, 150, 200...
Te majú stop stav. Budúci rok je zákaz obnovy vozového parku. Viete, stali sa aj symbolické veci. Úplne, že nič nominálne zniženie. Chcem ešte jednu vec povedať, že doteraz sme mali niekedy, že boli zamrazované platy ústavných činiteľov. Teraz prvýkrát v dejinách je nominálne zníženie platov o 220 eur. Dobre, je to symbolické, ale je to zníženie. To ešte nikdy nebolo. Maximálne sa zamrazil. Uh-huh. Je to symbolické gesto. Štát šetrí na sebe. Nechcel by som byť v koži ministra, ktorý bude musieť prepúšťať ľudí, ktorý bude musieť zlučovať inštitúcie, ktorý bude musieť robiť veľmi nepopulárne opatrenia. A to naozaj, že ťažko sa krváca. Ale je to nevyhnutné. Druhá vec je, že áno, treba aj rozmýšľať nad tým, ako naštartovať rast. Máme obrovský problém, že nemecká ekonomika je úplne, že kvôli reguláciám na tom veľmi zle. A ona ťaha celý európsky priemysel. My ako extrémne otvorená ekonomika spolu s Českou sme priamo závislí na Nemecku. A je naivné a absolútne demagogické, keď hovoria, že no, Nemecko bude v poklese, v recesii a my budeme rásť, to je blbosť. My sme na ňu naviazaní, my stále máme vyšší rast ako Nemecko. Nemecko, my sme mali teraz odhad 1%, bude možno 0,7, 0,6. Nemecko bude od 0 do 0,4. A akože keď Nemecko je v recesii, tak my nemôžeme byť v pluse, čiže to si tiež treba uvedomiť. Druhá vec je, že samozrejme treba lepšie komparovať výhody. Ja mám aj presnú predstavu, len samozrejme musíme s tým prísť v čase, kedy jedna koaličný partner nám dajú ten priestor, aby sme to nastolili a toto je vec, ako domáca úloha, nielen šetriť, nielen sekať, ale mať aj víziu, čo s tým.
No, tá prognóza MBS z minulého týždňa nevyznela práve pozitívne pre ľudí, prepuštenia a podobne. Ano. Chcel by som sa dotknúť ešte jednej témy. Vy ste šéf výboru v parlamente pre kultúru a média. Plus minus pol roka je vo funkcii novej generálnej riaditeľky pani Flašiková STVR. Posúva sa STVR podľa vás nejakým správnym smerom za ten čas?
Nejaké veci sa... Hej, takto, túto odpoveď dám do dvoch rovín. Prvá základná je, že voľbou v rady STVR sme stratili akýkoľvek páky na riaditeľa. Teraz je to presne tam. Vznikla inštitúcia tej etickej komisie, kde sú veľmi známi ľudia ako Edo Chmelár a tam je tuším, za Maticu Smolec a všetky tie inštitúcie majú. Štatút tejto rady bude pripravený. Táto rada, ľudia sa majú písať predovšetkým na nich, tie podnety, oni ich spracujú a dajú na radu, aby to riešila. No a teraz, čo sa stalo, tak samozrejme sú nejaké nové akvizície, čo sa týka mien. Vieme, že Anka Žitná, ktorá robila tie, nazvime to, kauzy Čurilovci a podobne a tie hrubé pošliapávania právneho systému, smeruje do STVR, keď bude jedna predpomáhať z výrazných tvári. Boli pripravené nejaké nové dvojice moderátorské. Pani generála má predstaviť, teraz neviem, 6. oktobra novú vysielaciu štruktúru, nové relácie. Hej, čiže hovorilo sa o tom, že v mediálnej SK som čítal, že bude nejaká špeciálna relácia o zahraničnej politike. A ostalo do kríža, čo je moja srdcovka, som rád, lebo to je naozaj relácia, kde sa hľada pravda, nie postuluje. Viete, že Havran skončil. Nejaký posun je. To, že samozrejme sú nejakí moderátori, ktorí naši, alebo moderátori diskusie, ktorým našim voličom nekonvenujú, je fakt. Ja som tiež niekedy povedal, aby bolo jasné, ja som už relatívne zbehli diskutér, aby som sa nenechal ukrkať. A samozrejme, aj odkedy som prišiel do politiky a verejného priestoru, na začiatku som bol príliš slušný a príliš akože neasertívny, že nedokázal som presadiť sa v debate tak, ako som chcel. Dneska to už viem, ale samozrejme, že ma to stojí veľa námahy a byť teda, povedať si to svoje. A dneska v zásade si poviem svoje, prekrikujeme sa. A to nie je len otázka verejnoprávnych médií, to je aj otázka súkromných médií. Napríklad nemám dosť rád reláciu do kríža, nie do kríža, k Král na ťahu, lebo tam naozaj to je show, kde sa prekrikujeme a skáčeme si do rečí a tak ďalej. Tento typ ja nemám rád a preto aj s niektorým typom politikom nechodím do debat. Chodím s tým, kde sú vecné argumenty, niekde je show a teatro. No, to znamená, uvidíme ešte, aké budú nové seriály, aká bude koprodukcia. Áno, dostávam feedbacky, že naši voliči nie sú spokojní. Otázka, aké boli reálne očakávania. Ja si tiež viem napríklad predstaviť nejaké vyzreté žurnalistické osobnosti, aby boli hlavné spravodajské alebo diskusné relácie. A dokonca sú voľní na trhu, že žiadni ľudia z ulice. Ale toto je už vec riaditeľky, ona sa zodpoveda pred radou a má svoj mandát, plný mandát, tak uvidíme. Takže reálne, dostávame informácie od našich ľudí, nie sú celkom spokojní, niektorí sú aj dosť nespokojní. Nejaké zmeny sú. Ja teda vítam minimálne z tých výzretých osobností, že pani Žitná je, teda bude tvárou. No uvidíme ďalšie akvizície, ďalší noví moderátori, ďalšie nové formáty. Som osobne veľmi rád, že Daniška a do kríža sa zachovalo. Chvíľu bolo, že bude na 24-ke, jedno na dvojke, takže to je úplne v poriadku. A tie večerné sloty, ako boli niekedy Havran do kríža a Silná zostava, myslím si, že takéto typy relácií by mali ostať. A každý troška z iných týchto a uvidím. Zatiaľ počkám na tú novú vysielaciu štruktúru a potom počkám, akí ľudia to budú robiť, aká dramaturgia bude hostí, potom môžeme o pol roka to zhodnotiť.
Áno, tie veci v takom molochu, ako je STVR, asi nejdú z mesiaca na mesiac, ani z pol roka na pol rok. Niektorí ľudia ale predsa len sa zamýšľajú nad tým, že vláda stále cez reklamu v podstate dotuje médiá, aha, ktoré k nej boli dlhodobo vyslovene nepriateľské. Jasné. A ako keby trošičku zabudla na tie alternatívne, ktoré jej dávali priestor aj teda za tej bývalej vládnej garnitúry. Čo vy na to?
No, takže vláda. Keď už tak nejaké štátne podniky a keď už sa hovorí o niečom, tak asi tí posto je taký naj. No, tak poďme si povedať, že prvá vec, ktorú sa stala, keď sa dostala nová garnitúra, že o polovicu až dvojtretinovej výške sa zasekali do týchto markíz, jojek a podobne. Typos je firma, ktorá má silnú konkurenciu Nike a ešte neviem, aké sú stavkové spoločnosti Fortuna, tuším. A nemôže si dovoliť neinzerovať tam, kde sú tie parametre. Oni majú presne excelovské tabulky, títo ich marketéri a zásah, share, v tom veková štruktúra a tak ďalej. Čiže tam sa to brutálne zredukovalo. Inzercia samozrejme ide všade možné. Viete, tu sa hovorilo, že tie alternatívne alebo nezávislé médiá alebo komunitné médiá, niektoré z princípu odmietajú reklamu, že sú podporované svojimi čitateľmi typu Infovojna a tak, alebo Slobodný vysielač. Niektoré teda chcú inzerciu a ten priestor tam je, ale zase. Viete veľmi dobré, že Typos je pod cestovným ruchom a to naozaj nie je náš rezort. Takže všetky tieto veci treba dať na toho správneho adresáta. A potom už aj neviem, nejaké ďalšie štátne podniky, neviem, Slovenské elektrárne možno niečo sem tam sponzorujú, ale na začiatku Matovič svojej vlády robil ten korupčný fond pre akože investigatívnu žurnalistiku, dal 20 miliónov, všetci dali ruky preč, lebo nikto nechce byť vázal vlády. Hej. Čo sa týka inzercie, štát má jediný nástroj. Asi nikto nechce korupčný fond alebo provládny fond, čo je inak extrémne dvojsečná zbraň, lebo teraz jedných, potom druhých. Ano. To znamená, existujú štátne podniky, ktoré na základe nejakých parametrov by samozrejme mali podporovať aj alternatívne médiá, pokiaľ tie médiá prijímajú reklamu, lebo ako som hovoril, sú také, ktoré z definíciu princípu. A mali by si tam presne dať parametre. Hlavné správy majú dostatočnú čitateľnosť, aby boli aj komerčne zaujímaví, že aj do tých excelovských tabuliek, keď si povedal čítanosť a tak ďalej, už to dáva zmysel. Uh-huh. A v adekvátnej sume by mali, ale hovorím, na toto my SNS-ka nemáme žiaden vplyv dneska.
Na záver ešte jedna otázka. Sme zhruba v polčase vládnutia. Aha. Pred voľbami boli veľké sľuby. Prešetri sa šafárenie počas covidu, vypínanie webov, darovanie techniky v Ukrajine a veľa, veľa iných vecí, ktoré má na rováši bývalá vládna garnitúra. Zatiaľ sa stále nič nerobí. Respektíve vládni predstavitelia komunikujú, že nechcú zasahovať do vyšetrenia. Do vyšetrovania orgány, ktoré sú na to určené, majú rozviazané ruky, ale výsledky. Ano. Netreba to nejak príliš.
Veľmi intenzívne si to uvedomujem a zase mám akože jednu kľúčový argument. Kľúčové sú rezorty vnútra a spravodlivosti. Ani jeden z nich nemá náš nominant. Šuta ešte robil polkrok. Postavil mimo služby Čurilovcov. Všetky krajské súdy odvolačky mu potvrdili, že to v poriadku. A potom sa to nejak uviazlo v bažine. Naopak, oni, Čurilovci, kde dávajú trestné oznámenia na všetkých politikov koaličných, snažia sa ich šikanovať a zastrašovať. To, čo vykrikuje Hamran, je absolútny nonsens. Akože takéhoto človeka. A Jaro Naď, my si uvedomuje, čo to je. A tlačíme na rezortných ministrov, nech urobia systémové opatrenia na to, aby toto tak nebolo možné. Môžem tak všeobecne povedať, že ľudia zo Smeru, a bohužiaľ Susko je smerácky nominant, si to uvedomujú a možno príde nejaká iniciatíva aj legislatívna, aby sa to pohlo. Ja si myslím, že Čurilovci už mali dávno byť vyzlečení z uniformy, minimálne aj trestnoprávne stíhaní. Čo sa týka covidového manažmentu, toto sa chytil veľmi dobre Andráši, šéf NKU. A všetky tie veci okolo momiek a všelijakých netransparentných nákupov dostali od ČTK. Takže zase, mali by robiť. Ja chápem, že aké má nástroje, legálne nástroje minister. No tak môže sa dohodnúť s policajnou prezidentkou, si urobil vyšetrovací tým alebo na inšpekcii, ktorí išli po týchto trestných činoch, zločinoch. Keď ten špecializovaný útvar nedodáva dostatočné výsledky, že je nejaký liknavý, oportunistický, alibistický, neviem aké, môže vymeniť tento tím. Toto je naozaj vec, ktorá nám frustruje. Naši voliči nám hovoria, že čo chcete, aby vás pozatvárali, že oni sa s vami paprať nebudú.
No veď na to už aj slúbil.
Ja viem, viete, len to je taký naivný troška predstave, však ste v koalícii a čože sme v koalícii, ale nemáme ten rezort. Čiže keby, toto by bola najmenej oprávnená otázka, keby sme mali spravodlivosť a vnútro. Nemáme ich. Choďte za ministrom vnútra, pýtajte sa ho, prečo policajný prezident nevymenil tým, prečo napríklad, miesto zúrenia tam nie je Santusová, ktoré naozaj ide o krk, lebo keď sa táto partia vráti, tak jej pôjdu úplne že brutálne po krku. Nech je ma naozaj motivovaná tak, že aby ten tým vyšetril všetky tie veci. A naozaj ich popohnal pred spravodlivé súdy, aby ich ona takisto. Nech má trestnoprávnu dohru tie záležitosti. Čo sa týka vypínania webov, to bola obrovská hanba. Chvála Bohu, tá predchádzajúca garnitúra bola tak tupá, že nedokázala niektoré médiá vypnúť. Dneska vieme aj model, že keby bol hosting na mimo Slovenskej republiky, hej, tak ako neurobia s tým nič. A Infovojna robila obrovské množstvo pre edukovanie technických zručností dôchodcov. Takže fungovala bez prerušenia. Nesmie sa to už opakovať, alebo teda urobíme všetko preto. Myslím si, že toto je jedna z kľúčových vecí, prečo aj Boris Kollár, ktorý spôsobil, že takáto zvrhlosť mohla prejsť. Takže dostal od voličov jasnú stopku a jasné vysvedčko. Čiže každý, kto chvíľku benefitoval z alternatívnych médií a potom ich takto potopí, tak tí ľudia si to zapamätajú. A viete, zvrhlosti sa nedajú dať akože do zákonov, že nerobte absolútne protiústavné zákony. Môže to zrušiť ústavný súd, ale to je nejaký čas. Takže toto bolo, myslím, že na európske pomery veľmi na hrane a za hranou. Bolo to dočasné a nemyslím si, že tak... Akože ľudia typu Hamrana a Nadia to urobia hocikedy, ale na to nebudú, verím, že mať dostatok hlasov v rámci koalície. A potom viete, aj tí voliči, však dobre, sú naštvaní na nás. OK, ale oni si musia uvedomiť, že čo chcú vlastne. Ako niekedy sa mi zdá, že my sme tak nepoučiteľný národ, že budem voliť Matoviča, aby bola sranda a potom sme rili držkov v zemi 3,5 roka. Povedia si, som taký naštvaný, ja to hodím progresívcom. No fajn, tak keď chceš žiť v progresivistickej štáte, tak ako asi niekedy Slováci musia naozaj padnúť na hubu, aby potom sa troška prebrali a pochopili, že voliť zo zlosti a voliť protestne nie je riešenie.
Vyzerá to tak, že máme svoje mantinely ako národ a niekedy sme možno nepoučiteľní. Dobre, uvidíme, ako sa veci budú vyvíjať. Keď sa niečo pohne, tak vás radi opäť privítame u nás štúdiu a porozprávame sa o tom. Ďakujem za návštevu, za váš čas, nech sa darí.
Ďakujem za pozvanie a držím palce hlavným správam.
Ďakujeme pekne aj my. Dnešným hosťom štúdiu hlavných správ bol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za SNS, pán Roman Michelko.